Svo var svo kallað framfærafélag.
Já.
Það var undir þessu og pólitískt.
Já.
Það var eiginlega ekkert úr þessu svo kalluðu skemmtunum hjá því að neitt sem heitir. Því að pólitíkin hún yfirtók allt.
Já.
Annars var það, hefði það geta orðið mjög og var nú náttúrulega sjálfur sér til bóta fyrir byggðarlagið. En það orðið að geta betur hefði ekki pólitíkin verið og þver.
Já.